De Epistula Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors per transiit, eo quod omnes peccaverunt. Usque ad legem enim peccatum erat in mundo. Peccatum autem non imputatur, cum lex non est, sed regnavit mors ab Adam usque ad Moisen etiam in eos qui non peccaverunt in similitudine prevaricationis are, qui est figura futuri. Sed non sicut delictum, ita et donum. Si enim unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Iesu Christi in multos abundavit. Et non sicut per unum qui peccavit, ita et donum. Nam judicium ex uno in condemnationem, gratia autem ex multis delictis in justificationem. Si enim unius delicto mors regnavit per unum, multo magis qui abundantiam gratiae et donationis justitiae accipiunt, in vita regnabunt per unum Iesum Christum. Igitur, sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, sic et per unius justitiam in omnes homines in justificationem vitae. Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatores constituisunt multi, ita et per unius obeditionem justi constituentur multi. Lex autem subintravit, ut abundaret delictum. Ubi autem abundavi peccatum, superabundavi gratia. Ut sicut regnavi peccatum in morte, ita et gratia regnet per justitiam in vitam aeternam per Iesum Christum Dominum nostrum. Per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, eo quod omnes peccaverunt, ne timeas, Maria, invenisti gratiam apud Deum. Eripuit Dominus animam tuam de morte, et contra inimicum factus est protector tuus. Ne timeas, Maria, invenisti gratiam apud Deum. Exorationibus Sancti Anselmi Episcopi. Caelum, sidera, terra, flumina, dies, nox, et quecumque humanae potestati vel utilitati sunt obnoxia in amissum decus esse gratulantur, Domina, per te quodam modo resuscitata, et nova quadam ineffabili gratia donata. Quasi enim omnia mortua erant, cum amissa congenita dignitate favendi dominatui vel usibus Deum laudantium, ad quod facta erant. Obruebantur oppressione, et decolorabantur abusu idoli servensium, propter quos facta non erant. Quasi vero eadem resuscitata letantur, cum iam Deum confitentium et dominatu reguntur et usu decorantur. Nova autem et inestimabili gratia quasi exultaverunt cum ipsum Deum, ipsum creatorem suum, non solum invisibiliter supra se illa regentem senserunt, sed etiam visibiliter intra se eistem utendo sanctificantem viderunt. Hic tanta bona per benedictum fructum benedicti ventris benedicte Mariae provenerunt. Per plenitudinem enim gratiae tue, et quae in inferno erant, se laetantur liberata, et quae supra mundum sunt, se gaudent restaurata. Per iundam cripe gloriosum filium gloriosae virginitatis tue, omnes justi qui obierunt ante vitale meus mortem, exultant diruptione captivitatis sue, et angeli gratulantur restitutione semirutes civitatis sue. O femina plena et superplena gratia, de cuius plenitudinis exundantia respersa sic revirescit omnis creatura. O Virgo benedicta et superbenedicta, per cuius benedictionem benedicitur omnis natura, non solum creata a creatore, sed et creator a creatura. Deus filium suum, quem solum de corde suo equalem sibi genitum, tamquam se ipsum diligebat, ipsum dedit Mariae. Et ex Maria fecit sibi filium, non alium, seriundem. Ut naturaliter esset unus idemque cum unis filius deit Mariae. Omnis natura a Deo est creata, et Deus ex Maria est natus. Deus omnia creavit, et Maria Deum genuit. Deus qui omnia fecit, ipse se ex Maria fecit, et sic omnia quae fecerat, refecit. Qui potuit omnia de nihilo facere, noluit ea violata sine Maria reficere. Deus igitur est pater rerum creatarum, et Maria mater rerum recreatarum. Deus est pater constitutionis omnium, et Maria est mater restitutionis omnium. Deus enim genuit ilum, per quem omnia sunt facta, et Maria peperit ilum, per quem omnia sunt salvata. Deus genuit ilum, sine quo penitus nihil est, et Maria peperit ilum, sine quo omnino nihil bene est. O vere Dominus tecum, cui dedit Dominus, ut omnis natura tantum tibi deberet secum. Magnificate Dominum mecum, qui misericordia Domini magna est super me. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia misericordia Domini magna est super me. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te Aeternum Patrem omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universae potestates, tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra maiestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, patrem immense maiestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum. Tu rex gloriae Christe, tu patris sempiternus es filius, tu ad liberandum suscepturus hominem non horuisti virginis uterum, tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes, in gloria patris, iudex crederis esse venturus. Te ergo quesumus tuis famulis subveni, cos precioso sanguine redemisti. Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati Tue, et rege eos, et extolle illos usque in aeternum, per singulos dies benedicimus Te, et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super nos, quem admudum speravimus in Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. Noremus. Deus qui per immaculatam virginis conceptionem dignum filio tuo habitaculum preparasti, quesumus ut, qui ex morte eiustem filii tui previsa, eam ab omni labe preservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat id unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.